Ja, hej, anden C, så er det podcast-tid igen. Jeg er i den her podcast taget ud for at besøge Jakob Svemhøjser og interviewe ham. Han er forsker på universitetet i lyd og litteratur, og vi har talt sammen om både, hvad det betyder og hvad det er for noget. Han mener, at lyd er lidt en underkendt lag i både forskningen og i undervisningen. Og vi taler også en del om, hvad gør man så, når man sidder derude med eleverne og skal undervise i lyd. Så der kan I høre, hvordan at vi skal gøre det her. Jeg har øvet mig i at klippe. Jeg er ikke mega cool til det, så det hopper lidt ud og ind, men i det mindste har der klippet lidt. Så god fornøjelse med det. Jeg glæder mig til at høre, hvad I finder ud af. Ja, hej Jakob, og mega dejligt, at du havde lyst til at blive interviewet i dag. Kunne du tænke dig selv at præsentere dig, hvem du er?
Det vil jeg gerne. Jeg hedder Jakob Svemhøjser, og jeg er både forsker og kunstner. Jeg arbejder i et felt mellem lyd og litteratur og også billeder. Og det har jeg gjort i efterhånden snart 20 års tid. Ansat på Aarhus Universitet for tiden. Har lige udgivet en bog.
Ja.
Skønlitterær bog.
Wow.
Og så ved jeg ikke, altså vil du have civilstand og den slags oplysninger med?
Nej, det vil jeg ikke,
så stopper
fordi
vi her.
Lige nu er du bare lyd- og litteratur, Jakob.
Ja.
Men jeg kunne tænke mig at starte med at spørge dig om, har du et eller andet yndlingsord, Jakob? Et ord, du virkelig godt kan lide?
Det har jeg ikke tænkt over før, men jeg har et ord, der falder mig ind nu,
som
jeg tror, jeg vil sige. Så.
Ja.
Det hedder saum,
ja.
Eller saum med z, som er et ord. Det er et ord, der stammer fra, jeg tror, det er en forvanskning af et russisk ord, og som knytter sig til sådan en form for magisk, sprogmagisk tænkning, og som blev udviklet af nogle avantgardistiske lyddigtere i 1920'erne. Men det lyder også godt. Ja. Saum.
Ja. Og kan du lave en sætning med ordet, hvor du brugte ordet? Eller kan man ikke det? Kan man
altså, finde? Lyddigtning er jo i høj grad nonsens. Så, ja, så skulle jeg lave en nonsens-sætning.
Okay.
Det er måske godt.
Ja, okay. Så du kan både lide ordet for dets indhold, og så den lyd, det har.
Ja.
Ja. Hvad kan du lide ved lyden?
Den er rund og varm og åben.
Mm.
Det bliver nogle metaforiske karakteristika, jeg forsøger at hæfte
ja.
På.
Ja. Ja. Okay. Jamen, det var også bare sådan en lille sådan indledning til, at du måske kunne sige noget mere sådan generelt omkring, hvad er sammenhængen mellem lyd og litteratur, som er det, du forsker i.
Ja. Ja.
Kan du sige et eller andet om det? Hvad er det, du laver
ja.
På dit arbejde?
Ja, altså man kan sige, jeg har også arbejdet en hel del med musik og litteratur, men det kan vi måske vende tilbage til.
Ja.
Hvis vi starter med lyd og litteratur, så kan man jo sige, at litteraturen, sprogkunsten, helt generelt, som oftest, både har et visuelt udtryk og et lydligt udtryk. Den er både billede og klang. Man kan høre en tekst oplæst, og man kan selv læse den med sine øjne på en side. Så den dobbelthed, den ligger i sprogkunsten generelt.
Mm-hmm.
Og min oplevelse og min interesse har så kredset om det, at det meget ofte er de skriftlige versioner af tekster, der forskes i, der undervises i, der anmeldes og så videre og så videre. Altså hele det litterære system er i høj grad bygget op om skriftlige tekster. Selvom oplæsningerne meget ofte spiller en stor rolle på andre måder. Og jeg har så på forskellige måder undersøgt en lang række lydlige udtryk, litterære udtryk i min afhandling i sin tid. Forsøgte jeg at gå på tværs af de litterære genrer og både se på digtoplæsningen med musikledsagelse. Jeg har set på salmedigtning, jeg har set på rap, sangtekster og så videre. For i stedet for ligesom at se på genrernes forskelligheder, så se på, hvad er det egentlig det klanglige, det den litteratur, man opfanger med ørerne. Hvad er det egentlig, der karakteriserer den? Hvad kan den? Hvad kan stemmen, den menneskelige stemme? Hvad er det for nogle betydninger, der ligger alene i det, at man bruger sin menneskestemme, når man artikulerer ordene? Man oplever litteraturen, teksterne, på en komplet anden måde med ørerne end med øjnene. Og det er jo også, nu bliver lydbøger stadig mere populære, så det er jo også et spændende forskningsområde. Det er ikke sådan mit hovedområde, men det er noget, der bliver spekuleret en hel del over. Det, sådan, den der lyttelæsning, hvad er det for en litteraturoplevelse, det kaster af sig. Helt konkret kan man også tage fat i sådan noget som tiden. Det man med et besværligt ord kunne kalde den tidslige disponibilitet. Ja. At man som læser, øjenlæser så at sige, selv disponerer over tiden, værkets tid. Det man kan holde pause, når man vil, man kan sætte tempoet op, man kan skrue tempoet ned osv. Det er ikke på samme måde muligt med det lydlige. Altså, der kan godt findes en eller anden funktion i ens lydbogsafspiller, at man kan sætte tempoet op. Men ja. I udgangspunktet, så vil det være sådan, at det er, man må underlægge sig den tid, som en oplæser, eller en sanger, eller en rapper, eller hvad end nu det er, har valgt. Og det betyder for eksempel, at man ikke måske kan standse og grunde længe over en vanskelig formulering, eller et slående billede. Men man er tvunget til at følge med i værkets tidslige strøm. Det kan måske have den konsekvens, at man så giver sig mere hen. At det bliver en mere sanselig oplevelse. Man lader sig rive med, overgiver sig til værket. Fordi man netop ikke har tid til at stille sig kritisk an, eller grunden nærmere over.
Men kan man ikke også blive kastet helt af værket? Jo. Fordi det er lidt svært, synes jeg.
Jo.
Især hvis det er komplekst jo. At lytte.
Jo, absolut.
Så man helt stopper med ja. At opleve.
At man netop ikke giver sig hen, tænker ja. Du ikke? At, ja, det kan man sagtens forestille sig.
Ja.
At det kan gå begge veje, fordi ja. Man bliver tvunget ind i en anden receptionsmodus. Så det vil være ærgerlige udgang, at man ikke synes, at man faktisk kunne indtage værket på den måde.
Mm. Ja. Så er det nogle andre genrer, hvor du tænker så, at den lydlige dimension er vigtig? Eller, eller kræver det bare noget andet af læseren, lytteren?
Ja, det vil jeg så nok sige, ja. Ja. Altså det kan jo både være, altså selvfølgelig kan det også være et element af, at noget er, at det ikke er en vellykket oplæsning. Mm. Altså det er det klart. Ja. Men hvis man tager en digter som Lars Skinnebak, som har haft en praksis længe, hvor han har læst enormt hurtigt op, så har det jo netop været hensigten at, så at sige, kaste lytteren af i en vis forstand. Men ikke helt holdent, fordi der er jo alligevel noget, der går ind, men det er måske en delvis sådan intellektuel afkobling, der finder sted. Og det kan man så finde frustrerende, men derfor kan det, selvom det er frustrerende for lytteren, kan det sagtens være kunstnerisk interessant.
Ja.
Så det er den ene side af sagen, at det er en bevidst æstetisk strategi fra en kunstner, ikke? Men man kan også sagtens forestille sig, at visse typer litteratur simpelthen egner sig bedre til at blive indtaget med øjnenes hjælp.
Altså, ja.
Absolut.
Ja, her pauser jeg lige, hvad Jakob sidder og taler om, for jeg tænker, at det kunne være interessant for jer lige at høre ham, Lars Skinnebak, læse op, når han er allermest umulig. Lars Skinnebak er digter, og han har også været lærer på forfatterskolen, men han har virkelig leget meget med, hvad der sker, når man læser op. Nu får I lov at høre noget lidt underligt. Det er fra den digtsamling, der hedder Enhver betydning er også en mislyd.
Første kapitel. Jeg gik ned ad vangen, hvad den hedder, den følte hende til festivalen inden fra byen. Fra byen, jeg har det svært. Nej, det er Lexi, men foretog ikke lige mig, du. De angiver altid en distance, den der mellem her og der her, er mellem mig og verden. Hey, hey! En eller anden ringede, eller sendte en sms, havde virkelig nogle nyheder, der gik langt ud over naboskabet. Sig mig, Henry, er alt, som det skal være ved ildstedet. Måske er det at strække tonaliteten for langt. Jeg kunne dø foran TV'et, så lad mig dog feste i moderniteten, lykkes med at fastholde dig i skriften, hvor mange fejltrin kan man begå, før du lukker den her bog her, er her, vil være frit at bevæge sig for enhver, så længe vi kan sejle væk langt. Fløjter de nye instrukser fremad, presser afsted, fortsæt, undskyld, jeg blev bare grebet af min krop, sammenlign, gerne, gerne, mine forfædre gik som sagt gennem busser og hyldede det vestlige folks videnskaber. Jeg er usikker på, om jeg vil være enig med deres anskuelse, når jeg når deres erfaringsrum en eftermiddag i solen, en eftermiddag uden regn i sindet, danser alle på lige rækker.
Ja, jeg beklager den dårlige lydkvalitet. Det er en gammel lydfil, der er optaget, hvor han læser op. Der kan i hvert fald høre det her tempo, han kan finde på at læse i, og også hvor meget han leger med sin stemme, og når jeg hører det igen, så lægger jeg faktisk også mest mærke til alt det underlige, hans stemme laver, ikke så meget indholdet. Så det må have en kæmpe betydning her, den måde, der læses på, og ikke kun det, han siger. Og hopper vi tilbage til den samtale, jeg har gang i med Jakob. Men det er rigtigt forstået, at du sådan tænker, at der er en usammenhæng imellem, hvad folk bruger af lyrik meget med lyd på, og så, hvad der faktisk forskes i på universitetet. Er det rigtigt?
Ja, altså, jeg har udtalt mig sådan ved flere lejligheder, og jeg skal også gerne vide det. Når det er sagt, så er der også en øget interesse, synes jeg, i akademiske miljøer lige så stille. Okay. Nu nævnte jeg lydbogen før, jeg kender to forskere fra Aarhus Universitet, som i mellemtiden har forsket en hel masse i det, og udgivet en bog på et anerkendt internationalt forlag om det emne, så... Så der sker bestemt noget, men ja, og det er også min oplevelse, det kan vi måske også vende tilbage til, at man på gymnasierne bestræber sig på at indlemme flere lydlige udtryk i undervisningen, men også at lærerne finder det vanskeligt at gøre på en pædagogisk vellykket måde.
Ja.
Men nej, altså grundlæggende mener jeg stadig, at det er muligt at se det, som jeg har kaldt en asymmetri, ikke, mellem... Ja. Mellem hvor stor opmærksomhed sådan noget som relativt såkaldt smalle, for eksempel digtsamlinger, kan få i en universitær sammenhæng. Og det er absolut ikke, fordi jeg er imod, at man tildeler det stor opmærksomhed af den slags udgivelser. Men stadig prøv at holde fast i, at man også bliver nødt til at se på, hvad den lidt bredere befolkning er optaget af litterære udtryk. Og hvis man som jeg ser en sangtekst som et litterært udtryk, eller en raptekst som et litterært udtryk, så er det min erfaring, når jeg har talt med folk, men også når jeg en viden, jeg har fra forskellige videnskabelige publikationer, at næsten alle mennesker er i løbet af en almindelig dag i kontakt med en eller anden form for sang. Og dermed en eller anden form for et litterært udtryk. Og det vil man kunne beskæftige sig med i en litteraturvidenskabelig sammenhæng.
Ja. Men hvad gør man så, hvis man skal analysere? Det står ikke i analyseoversigterne, man modtager fra Dansk Lærerforening.
Nej.
Hvad gør man så, når man... for en rap-tekst eller et eller andet.
Ja, altså det er jo også et spørgsmål, jeg har stillet mig selv mange gange, fordi jeg både selv har arbejdet analytisk med det område, men også fordi jeg jo har undervist mange studerende i det over årene. Og for det første kan man jo bruge mange af de værktøjer, man i forvejen har i værktøjskassen som tekstanalytiker. Det er klart. Så den side af sagen har man jo på plads som, som litterat. Og det er der jo nogen, der gør også, ikke? Altså ligesom forsøger at arbejde med sangtekster, raptekster og alt det der, som om det var skrevet rent skriftlige udtryk.
Mm.
Og det kan man gøre, og det vil man så også få noget ud af, absolut. Men der må man så også sige, at det er kun den, det halve værk, man analyserer så i den forstand. Så det vanskelige er så, hvordan man griber det der kun kan opfanges med ørerne an. Altså, man kan selvfølgelig alliere sig med nogle musikkyndige, det ved jeg, der er nogle gymnasielærere for eksempel, der har gjort, ikke, at man går sammen, dansk og musikklasser, arbejder sammen, trækker på sine forskellige kompetencer, og kan tage hele det musikvidenskabelige apparat med ind, hvis det altså drejer sig om udtryk med en musikalsk dimension. Det behøver du ikke at gøre.
Nej.
Vi taler jo også om noget, der godt kunne være ren oplæsning, sådan som jeg forstår det på dig. Ikke?
Mm.
Så det er en mulighed. Men ellers så har jeg jo prøvet at sige, altså, at man også må stole på sine egne umiddelbare oplevelser. Altså fænomenologisk i den forstand. Man oplever noget og prøver at sætte ord på sine oplevelser så præcis som muligt. Og det, hvis, så kan jeg, har jeg ofte gjort det, at jeg har haft nogle forskellige kategorier, som jeg har bedt, hvis det er min egen analyse, som jeg har slået ned på, men ellers bedt mine studerende om at se nærmere på, for at have altså ligesom nogle rammer om det, ikke? Altså man kan simpelthen sige, stemmen, hvad betyder stemmen, hvad gør stemmen, hvordan opfører den sig, og hvordan oplever I det, den gør, ikke? Fornemmer I en vrede i den? Fornemmer I en glæde i den? Bare for at tage sådan en skrøbelighed eller en overlegenhed. Det kan være så meget, ikke? Men alle mulige, for eksempel menneskelige følelser, som vi alle sammen kender, og som vi ikke nødvendigvis har vanskeligt ved at fornemme og heller ikke sætte ord på.
Mm. Altså, nu, det lyder på en måde sådan en lille smule uvidenskabeligt, når man taler om din personlige oplevelse.
Mm.
Eller sådan et subjektiv. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo er det? Så det, man, altså, hvor man kan tænke det ind i en fænomenologisk måde at arbejde på, hvor man våger at inddrage sin egen oplevelse. Ikke? Og det er klart, man skal have den metarefleksion med ombord, så at det ikke er en objektiv udlægning, men en subjektiv, men at den subjektive udlægning kan være velbegrundet. Og man kan prøve at pege på, hvorfor man har oplevet det, som man har gjort det. Ikke? Altså, hvis man... Hvis man, for at blive ved eksemplet med stemmen, så kunne man måske tage fat i en karakteristik af stemmen, prøve at beskrive den helt konkret. Er den meget komprimeret? Er den hæs? Er den det ene eller den andet? Og så på baggrund af de karakteristika, kan man så begrunde sin oplevelse. Ikke?
Altså, tænker du, det er et sprog, man allerede har? Altså man skal ikke lære et nyt vokabular for at kunne udtale sig om de her lydlige kvaliteter, eller hvordan?
Nej, altså, jeg mener, men det har vi. Ja. Altså, fordi lyd fylder så meget, men at vi er vant til at tale om det. Men på den anden side, kan det absolut heller ikke skade at træne det, at både træne sin hørelse gennem nærlytning, ligesom man er opdraget til at praktisere nærlæsning, som litterat. Virkelig forsøge at lytte analytisk og skille lydindtrykken ad. Men også at prøve at karakterisere dem, vælge nogle præcise formuleringer osv. Det kan man naturligvis træne sig i. Fordi meget det kan ellers være en, så at sige, sådan en form for tavs viden, man besidder.
Ja.
Altså noget, man kan, bare fordi man er menneske med en høresans, men som man ikke har et reflekteret forhold til. Så selvfølgelig kan det trænes, men jeg vil hellere holde fast i, at man våger et øje, eller et øre, som man kan sige, og kaster sig ud i det, uden livrem og seler.
Ja.
Og så forsøger at bygge det ind i en sammenhæng, hvor man er på mere sikker grund. Så kan man også våge sig lidt ud på den tynde is. Også for eksempel i forhold til musikalske karakteristikker. Selvom man ikke er musikvidenskabsmand, kan man jo godt for eksempel... lytte sig frem til instrumenteringen i et givet musiknummer. Hvad er det for nogle instrumenter, og hvad gør de instrumenter? Hvad for tempo, hvilke pauser osv. Alt muligt, der vil være naturligt at kunne opfange og formulere, uden at man er fagmand eller kvinde. Så ja. Men, og det samme gælder også sådan noget som enkle, overordnede karakteriseringer af melodi og harmoni, dur og mol og så videre. Det vil langt de fleste også naturligt kunne fornemme. Og de stemninger, der etableres gennem de pågældende musikalske valg.
Hvad tror du, det giver mennesker den her ekstra lydlige... Altså, hvorfor lytter folk til musik, eller til oplæsninger, eller lyd og litteratur, spoken word, alt det der? Hvad er det, folk får derovre, som de ikke får med digtsamlingen i lænestolen?
Det er jo mange ting, tror jeg. Så, altså, vi kunne måske starte med det, som hvis vi tager fat i den rumlige opdeling, du lægger lidt op til med lænestolen kontra...
Ja.
Så lyder det som, at man ikke sidder i lænestolen. Så kunne det jo være en oplevelse at gå ud til et socialt digtarrangement, hvor der er andre digtlyttere, og der er en forfatter med en stemme og et ansigt og en stemning i et rum, som mange er interesseret i at deltage i. Altså den energi eller den... mellemmenneskelig oplevelse det også er, at gå til en begivenhed. Må jeg lige sige en sidste ting?
Ja.
Fordi nu er vi ved at tale om musikkens betydningsdannelse, som er et stort og vanskeligt felt. Det er jo den ene side af det. Men så er der den anden side, som er kombinationen af musik og tekst, som også er et meget rigt og kompliceret område at dykke ned i. Men så, på samme måde som det gælder for den musikalske betydningsdannelse, så vil det også ofte gælde for den symbiotiske eller kombinerede oplevelse af tekst og musik, at der er en umiddelbar virkning, som langt de fleste i en eller anden grad også ville kunne udlægge, hvis de begynder at dykke ned i de oplevelser, de har haft med det.
Ja. Gymnasielærer, og man gerne kunne tænke sig at inddrage nogle af de her mere lydelige aspekter. Altså, hvordan skal man undervise i det? Mm-hmm. Har du nogle forslag?
Eller? Vi har jo kredset lidt om det.
Ja.
Og så noget af det, som for mig har været sådan en entydig gevinst ved det, det er, at det er lettere at finde frem til noget, som eleverne i forvejen er optaget af.
Mm.
Altså, man spiller mere på deres banehalvdel, eller noget, der er relevant i deres liv i forvejen. Noget, man jo ville kunne gøre, det ville være at bede dem selv finde en, for eksempel en sang, som de synes kunne noget særligt, eller havde gjort særligt indtryk på dem, og hvor det tekstlige spillede en eller anden vigtig rolle, ikke? Altså for at sætte en eller anden form for bare i forhold til det litterære niveau.
Ja.
Så hvis de allerede selv kommer med det, eller kan se, at noget de er optaget af i forvejen, faktisk også kan have en værdi i en undervisningssammenhæng. Så er man allerede langt, tror jeg. Altså, så er deres interesse og engagement i nogen grad sikret i forvejen. Så er der det der med, altså brug det, de i forvejen kan, hvor de føler sig på hjemmebane, men også af giv dem det skub, at de godt må våge sig ud på tynd is og prøve at stole på deres egne oplevelser af det, med det.
Ja.
Og så prøve med sætte nogle relativt enkle rammer op, relativt enkle begreber eller parametre, som de kan bruge som fikspunkter, mens de lytter og skriver, hvis det er det, de skal.
Ja. Og det er måske faktisk også det gode råd til læreren, bare at våge, at det kan du godt det her, selvom du ikke er skolet i det.
Ja,
ja.
Altså,
hvis man nu ikke lige havde dig som lærer.
Ja. Altså, og jeg er jo heller ikke musikvidenskabsmand, skal det så sige. Jeg er så musiker, så det giver dig noget, men jeg er ikke skolet i musikteori for eksempel.
Nej.
Så jeg har også den der lettere famlende tilgang, og det tror jeg altså, det er ikke nødvendigvis det værste. Selvfølgelig kan det være, at man så kan være uheldig, at en eller anden musikforsker opdager en håbløs, naiv udlægning af dette eller hint.
Ja.
Men ellers så er min indstilling, at alternativet ville jo så være, at det kun var folk, der havde lige præcis fagkombinationen af musik og et litterært fag, som ville have lov at arbejde med den type tekster.
Ja.
Og det ville jeg synes var forkert og ærgerligt, altså, fordi ja, så man må finde en anden et punkt, hvor man ikke føler det bliver for amatøristisk eller uvidenskabeligt.
Ja.
Og så mellem, altså det heller ikke er ren intuition, men bygget på nogle observationer og måske med et minimum af teoretisk opbakning. Og så mellem og så videnskabeligheden, ikke? Altså det hellere gøre det forsøg og så træde en lille smule forkert end ikke at gøre det.
Ja.
Det er min holdning.
Jakob, kunne du tænke dig at stille den her gymnasieklasse en opgave? Har du en eller anden opgave, du kunne tænke dig at give til nogle elever?
Ja, det har jeg.
Ja.
Og det lægger sig ind i naturlig forlængelse af det, vi har talt om.
Mm.
Vi skal have fat i et dansk orkester, der hedder Skammens Vogn, hvor sangeren og sangskriveren er en dansk forfatter, der hedder Nikolaj Zeuthen, som har arbejdet inden for snart sagt alle litterære genrer. Og orkestret har efterhånden udgivet en lang række plader. Men på et af deres første plader ligger der et nummer, der hedder Familiemøde, som jeg vil bede de studerende lytte til. Og så vil jeg give dem nogle pejlemærker, som de kan have i baghovedet, mens de lytter.
Mm.
Og det er forholdet mellem tekst og musik, stemmens betydning, instrumenteringens betydning.
Og hvad betyder det?
De instrumenter, der er til stede.
Ja.
Humorens betydning. Og så det vanskelige spørgsmål angående kunstnerisk kvalitet, eller æstetisk kvalitet, hvor man kan overveje, at vi har at gøre med en anerkendt og prisbelønnet forfatter, og anerkendt og prisbelønnet musikere, som har skabt det her udtryk.
Mm-hmm.
Fordi det er et udtryk, et kunstnerisk udtryk, der er udfordrende at lytte til.
Okay. Ja.
Så det er min opgave.
Fed opgave.
Godt.
Ja, mega godt. Yes, tiden er ved at være gået, så jeg stopper den nu. Er der noget, du ikke har fået sagt, som du gerne ville have?
Du havde varslet noget okularcentrisme-diskussion, men
ja,
kan vi tage en anden
god
gang?
Ja, jeg kan simpelthen ikke nå det. Jeg vil sindssygt gerne høre det.
Vi har strejset lidt omkring det.
Ja, du sagde lidt, ikke? Så slutter samtalen med Jakob her, og han giver jer den her opgave, som jeg vil bede jer om at lave, og skrive noget ned til de der fem ting, I skal undersøge i forhold til den her sang, I kan finde på Spotify eller på YouTube eller et eller andet. Jeg vil også sige, at jeg gør selv mit bedste, giver det et forsøg, men det er sørme en svær tekst at arbejde med. Så lad være med at panikke, når I bare tænker, hvad er det rigtige svar? Jeg ved det ikke. Så ved jeg det heller ikke, men lad os prøve at gøre det, som Jakob siger til os i podcasten, at vi godt kan. Vi allerede har et sprog. Bare lyt efter og skriv det ned. Og når I så har brugt noget tid på det, og timen er ved at være gået, så uploader I det dokument til Lektio, og så får jeg fravær på baggrund af det. Og når jeg så vender hjem igen, så kigger vi på, hvad jeg har fundet ud af, hvad I har fundet ud af. Jeg glæder mig til at høre det.